Aprīlis un maijs Latvijas sporta līdzjutējiem ierasti ir hokeja mēneši. Tomēr aprīlis jau daudzus gadus ir zināms ar saviem floorbola svētkiem, arēnā Rīga un Latvijas čempionāta izšķirošajām spēlēm. Mans vārds ir Uldis Trautmans, un šis ir Delfi TV sporta diskusija raidījums aizmugure, kas katru ceturtdienu redzams arī RTV ēterā. Un šodien par floorbolu arī runāsim ar diviem cilvēkiem, kuri šajā sporta veidā ir iekšā, laikam var teikt, no matu galiņiem līdz papēžiem. Dāvs Dedumets un Kaspars Bernāts. Sveiki!
Sveicieni!
Kunga, laikam var teikt, kā šī ir bijusi viena no vētrainākajām sezonām Latvijas floorbolā. Nu, es vairāk domāju par notikumiem par un ap floorbolu, arī par nu, dažādām intrigām, tribīnēs notiekošo. Ir tādi jums pašiem sajūta, kuri jau gadiem floorbolā?
Nu, ja tā godīgi, tad tās divas nedēļas, tās pirmās divas, trīs nedēļas, kad sākās izslēgšanas spēles, manuprāt, katru gadu ir līdzīgas, nebeidz kaut kur pārsteigt, jau precīzi ar tiem notikumiem, kas notiek varbūt tajā mūsu mazajā dīķītī virtuvē. Tā kā teikt, ka tāds ļoti kaut kas krasi citādāks, kā citas sezonas īsti negribētos, bet diezgan krāšņas laiks ir, jā. Īpaši tas pats sākums, tie ceturtdaļ fināli bieži mēdz būt intriģējošāk ar šiem notikumiem nekā pēc tam pusfināli.
Jo, kur jau pieskarsimies jau tālāk, kā tev liekas, ir bijis tāda, jo es runāju, kā cilvēks, kurš nav forbolā iekšā tā detalizēta un pēc, nu, ne tikai ziņu virsrakstos, jo mums ir bijusi spēle, kurā ir sarkanā kartīte, bet spēle beigās nav notikusi. Tad ir, diemžēl, dažādi nepatīkami krimināli pārkāpumi, sporta likumu pārkāpumi, tagad tās jau pieminētās play-off cīņas. Nu, ir krāšņi.
Nu, es piekrītu Kasparam, ka krāšņi ir. Nu, es cenšos vairāk distancēties no visām tām intrigām un tādām es vairāk tā kā uz konkrētus sportisko, bet jā, nu, daudz kur var kritizēt floorbolu, bet domāju, ka okay, varbūt viens iemesls, tāpēc, ka tās zāles ir būt tik lielas, cik viņas ir, bet nu, tad, kad sākās tie play-offi, tad nu, brauc kur gribi un var teikt, ka vietas nav. Tas, ko es piefiksēju, kas varbūt ir neliels mīnus, nu, es, kad brauc komentēt, es brauc kaut kādu stundu apmēram iepriekš. Tagad redz visi pērk biļetes internetā un līdz ar to, ka tu aizbrauc uz zāli, tad zāle sākumā ir tukša un tad beigās savācās. Pirms Covid laika, kad pirki biļeti konkrēti uz vietas, tad jau bija tā, ka tu aizbrauc stundu iepriekš. Viens tev nav kur mašīnu nolikt, otrs tev jau tev ir jārezervē tā vieta ar savu pēcpusi vai ar kaut kādu lietu sargu vai ar vēl kaut ko.
Un rindas redz, ka tev jāiziet cauri. Atļaujiet man tikt iekšā, jā. Ok, ja runājam tad par to sportisko pusi, laikam paskatāmies uz ekrānu, regulārais čempionāts, Rubena pirmā vieta, jā, uzvar ziņā viņiem mazāk, bet punktu ziņā viņi pirmie, jā. Un tad skatāmies play-offu, nu, nav viņi ne pusfinālā, ne finālā. Jā, nu, tas ir pārsteigums?
Kas tieši pārsteigums? Tas, ka viņi uzvarēja regulāro vai tas,
jā,
ka viņi…
Jā, nu tad apusē. Nu,
var jau sākt varbūt ar to, ka Rubena uzvarēja regulāro, zaudēja 5 spēles, bet ja pastāst, kā viņi zaudēja pēdējai vietai, viņi zaudēja floorbola klubam Sāds, divi no zaudējumiem bija, kas netika vispār play-offos iekšā. Nu, tā kā viņi uzvarēja īstās spēles, un ja pastāst rezultātus, tad ar, kā viņi uzvarēja, viņi pārsvarā visas spēles uzvarēja plus 1, nu, maksimums plus 2, plus 3 vārti. Nu, play-offos arī tas pats, bet nu, komanda gados ļoti jauna, un nu, viņiem, man liekas, ka tomēr nebija labi tas, ka viņiem bija jāspēlē pret Valmieru, pret to geogrāfiski vistuvāko kaimiņu.
Tā var teikt, ka īsās spēles sāks? Play-offs?
Nu, ja pirms sezonas būtu jāpasaka, es domāju, ka varbūt tikai vienīgi viņi paši ticēja, ka viņi būs pirmajā vietā pēc regulārā. Viņiem noteikti jāpiemin tas, ka notiek tāda paaudžu maiņa. Ļoti labi šai jaunajai spēlētāji, un es domāju, pēc gadiem, ja viņi saglabā šo kodolu, tad viņi pārvarēs šīs pirmās kārtas noteikti. Noteikti tas bija pārsteigums, ka viņi uzvarēja regulāro čempionātu pēc tam. Tas noteikti viņiem nenāca pa labu, nospēlē pa sliktu, un vēl tieši tas, ka viņi kā pirmie un dabūja spēlēt pret Valmieru. Nu, Rubena Valmiera, tas nav noslēpums, kad ir šis Valmieras derbijs un ir diezgan tāds nopietns. Un Valmiera beidzot bija pozīcijās, kurās viņiem īsti nav ko zaudēt. Nu, viņi iziet kastotē, viņiem vienkārši jāuzver pirmā vieta, teiksim tā. Un es domāju, tas kaut kur nebija tas spiediens tik liels, kā varbūt Rubenai. Rubenai visu sezonas garumā ļoti maz kritumi. Lai neteikt, ka nebija vispār gan snieguma ziņā, gan arī traumu ziņā. Spēlētāji ļoti, teiksim tā, maz izlaid spēles, kamēr citām komandām šī sezona diezgan raksturīga ar to, ka ļoti daudz labu spēlētāju aizvadīšu nepilnvērtīgas sezonas izslēgšanas spēles līdz izslēgšanas spēlēm. Tā kā, nu, tas arī noteikti jāņem vērā. Teikt, ka liels pārsteigums, ja pirmā komanda izkrīt pret 8. Regulārā čempionātā, ja kā ir sarindojušās viņas, nu, protams, ka tas šķiet pārsteigums, bet tajā pašā laikā, ja pirms, nu, tikpat labi viņas arī varēs sākt 4-5, un tad tas nebūtu tāds pārsteigums. Tā kā ļoti liels pārsteigums, negribētu tos teikt vairāk tieši tas, kad pirmā pret 8.
Ja mēs skatāmies uz tiem rezultātiem, tad ir tas pieminētais vienu vārdu starpību un pēdējā spēle īpaši 3-4. Un...
Sekundi pirms beigām izšķirošie
vārdi. Tas arī no sportiskā viedokļa tā intriga ir pietiekama, lai celtu ārpus tā forbola burbuļa.
Nu, es domāju, ka, ja mēs salīdzinām ar kaut kādiem citiem sporta veidiem, kas tiek kultivēti Latvijā, tad, nu, man liekas, ka tā uzreiz es nevaru pateikt, kur vēl ir tādas, nu, reāli septiņas komandas varēja nebūt liels pārsteigums, ja kādu no tām varbūt viena, divas, varbūt, kas tika tajā play-offā, nu, viņām būtu grūti aizsniegties līdz tajai pašai augstākai virsotnē, bet kaut kādas septiņas komandas Latvijā ir tādas, kas, nu, pie labā apstākļa sakritības viņas var aizsniegties līdz augstākai vietai.
Tad, nu, nav tā kā futbolā, ja, kur mums ir izteiktas divas komandas un, nu...
Nu, jautājums vienīgais ir uz to, kāpēc tas ir tā, vai tas augšējais gals ir nedaudz tā kā pakrities uz leju, vai tā apakša velkās uz augšu, nu, par to varētu vēl diskutēt.
Jā, ja runājam par šo te duelu, kas jau pieminēto, tad paskatāmies uz ekrāna. Interesants gadījums arī forbolā, ja? Pēkšņi kāds paņem un aizlīmē kameru ciet. Bet tā kamera jāpiebilst uzreiz, tā nav oficiālā translācijas kamera, tā ir klubam piederošā tehniskā kamera saucamā. Kluba vajadzībā.
Jā, nu ir tā, kad pēc nolikuma drīkst arī viesu komanda savu kameru saskaņojot, tieksim, tā nolikt, lai tev pēc tam ir šai spēles analīzei. Tā bija Rūbenes mājas zāle un tā bija Valmieras kamera, kura tad pēc pirmās trešdaļas, ja nemaldos, tika aizlīmēta. Ciet tāds interesants amizants nedaudz. Man tas tiešām tā nedaudz uzjautrina un liekas tāds amizants notikums. Nu, jāpasaka uzreiz tas, kad Rubenes treneris vadība uz šo uzzinot kluba, uzreiz pēc tam Valmiera iedeva savu ierakstu. Tā kā tur momentā.
Tādā ziņā starp klubiem.
Jā. Nu, tas bija vairāk kāda skatītāja solis, cik es zinu. Pēc tam es runāju ar pašiem no Rubens pusi. Tajā momentā, kad tas notika, viņi to neuzināja, kurš to izdarīja. Bet pēc tam, protams, visai ātri tā virtuvīta maza viens otru pazīst uzzināja. Un arī viņiem tas tāds... Nu, pirmajā momentā tas iespējams tāds beigais šums bija, bet nu, arī mans liekas tāds vairāk tāds... Amizanta lieta, manuprāt, jā.
Ir kaut kas turpinājies starp komandām, pēc tam arī turpinājās starp Valmieru un Rubenu?
Kad... Nu, es tik tāds... zinu, ka es ar treneriem parunāju, tad prasīju, kur kam ir šoreiz līmēs ciet, lai neaizlīmē oficiālo, nu, ko filmēšanu.
Arī savu, jau var aizlīmēt.
Kas līdzietējs paņem, kāds aizlīmēja savējo. Starp citu, ir vēl kaut kādi tādi principiāli dueļi. Ja atceramies NHL leģendāri, tad ir Avalanche Red Wings dueļi, kuros tiesnešiem ka pateikt stingri to un to hokejistu uzmanīt, jo viņiem tur tie kautiņi jau gāja 5 gadēs un tā tālāk. Ir Latvijā kaut kāda tāda principiālie derbī?
Nu, viens ir šis, kas
šis jau notikās. Šis jau ko pieminēja, jā.
Un vēl viens, manuprāt, ceturtdaļa fināls, kur bija Liekrings Lielvārda. Tad arī tas ir izsenis savā starpā tāds diezgan liels duets, kurš arī pērnējās sezonā, tad Liekrings kā otrie un Lielvārdi kā septiņā spēlēs izslēdza, līdzīgi kā šogad tad 8. pirmo. Tad arī tur bija...
Nē, mēs paskatāmies arī pēc rezultātiem. Divi ir būlīšos spēle, viena ir pagarinājumā.
Nu, pēdējā tur jau Lielvārdi vienkārši gāja bez vārdsvārdu.
Jā, tas 5-1 ir bieži vienkārši. Rezultāts nevienmēr ir atbilstoši, jo tur pēdējā vārdi. Tā kā tas noteikti, nu, nevēltis minēja par to, ka interesantākie dueļi iespējams jau bija ceturtajā finālā. Tieši šie divi pāri, manuprāt, tur bija, es nemaldos, gan Cēsīs uz spēli vienu, gan arī Valmierā bija 1000 skatītāji, ja ne pat šie 1000, vai ne? Nu, ceturtajā finālā uz Latvijā, uz kādu sporta notikumu, lai atnāk 1000 skatītāji ceturtajā finālā. Nu, es nezinu, tas, manuprāt, ievērības cienīgi ir. Tagad uz pusfināliem ir nedaudz cits komandas.
Maza piebilde no manis, un tas nav pievilktais cipars,
tas
kā dažos citos sporta veidos.
Tas
ne tuvu
nav pievilktais.
Varbūt regulārajā sezonā kaut ko pievilkt, bet nu, te tiešām ir tā, ka vietas nav. Nu, es vēl vienīgais, ja kaut ko varēju uzlabot ceturtajā finālā, es samainītu vietā Mirlovu ar Ķekavu, un tad būtu vēl. Talsi pret Irlau, tas būtu arī tāds vietējais derbijs un Ķekau pret Ulbroku. Nu, tā būtu atkal tāda pierīgas divcīņa.
Ja pa finālu runājam, nākamajā nedēļas nogalē, ne šajā, Arēna Rīga, tradicionāli lielie, tagad ir nosaukt superfināls laikam, ja, spēle, fināls un spēle pa trešo vietu, tātad fināls Ulbraka pret Talsiem un mazais fināls Lekrings Valmiera. Kādu spēku samēru?
Nu, viena spēle, tas noteikti ir, ja visi regulārais iet līdz četrām uzvarām, es atvainojos izslēgšanas spēles visi līdz četrām uzvarām, tad šeit ir šī viena spēle, nu, Lekrings vēl arēnā nav zaudējuši, Valmiera vēl arēnā nav uzvarējuši, bet tas vispār neko nenozīmē. Ja man būtu jāpasaka, tad, kurš uzvar, ja, tad es domāju, ka Dulbroka un Lekrings, bet ja tas notiktu otrādāk, tas nebūtu nekāds pārsteigums.
Fināls ir atbilstošs. Labi, mēs jau runājam, ka septiņas komandas var būt, bet...
Nu, ņemot vairāk kā ritēja pusfināli, tad es domāju, ka ļoti, ļoti loģisks iznākums. Valmiera pirmajās divās spēlēs pret Ulbroku, man liekas, vienkārši nebija ne fiziski, ne emocionāli gatava pēc tās septītās spēles pret Rubenu. Viņiem bija ļoti maz laika sagatavoties tiem pusfināliem. Tur bija bez variantiem tās spēles pirmās divas.
Nu jā, mēs paskatāmies pēc rezultātiem. Tas arī ir rezultāti. 7-7-12.
Tur atkal nav tā, ka beigās kaut kas baigi sakrita. Nu, Lekringam arī, Lekrings, man liekas, pazaudēja to, ka viņš to pirmo spēli neuzvarēja un pēc tam arī bija grūti.
Nu, Talsi... Lai gan pēdējā spēle ir
nu, pēdējā spēle, es nezinu, Talsi palika bez viena no līderiem, bez Toma Akmeņlauka, kurš Cēsīs dabūja 1000. Punktu karjerā. Pēc tam iedzīvojās savainojumā pēdējās divas spēles, viņš jau vairāk kā treneris darbojās, bet nu, izgāja laukumā un realizēja vienu no izšķirošiem bulīšiem un ievedu komandu tajā lielajā finālā.
Runājot vēl par finālu, apskatījos, ir dažas biļetes par 17 eiro, bet pārsvarā 25-30 eiro. Nav pat traku? Atnāks?
Nu, tiem, kas gribēs noteikti atnāks, tā ir visas dienas biļete, kas ir jāsaka uzreiz un interesanti, kad ir tie, es prasīju, nu, neatceros laikam Lekringam, kāpēc viņi ir izvēlējušies nevis vidējo sektoru, bet nedaudz, nu, katrs klubs izvēlās sektoru. Un kāpēc viņi nedaudz uz malu ir izvēlējušies, un tas arguments tāds arī bija, kad uz malā ir 25 eiro pa vidu 30, un tad jau savu skatītāju taupot jau to, uz tos 5 eiro kaut kur centās ietaupīt uz to vien. Nu, sanāks, es domāju, ka sanāks katru, nu, interesanti ir tas, ka tu nevari nopirkt uz konkrētu spēli, ka tajā dienā būs 4 spēles sieviešu fināls, bronzas mačs, tad pirmās līgas fināls un LV līgas fināls, secība ne tādu vienīgi pateicu, bet tas 4 spēles, ja mēs skatāmies tā 30 eiro 4 spēlēm, bet būsim godīgi, tāda nebūs daudz skatītāji, kas nāks no 11 līdz 10 vakarā skatīties floorballu. Nu, pārnējā sezonā, manuprāt, dārgākā biļete bija 25 eiro, šosezon 30, ja es nemaldos. Tā, kā, nu, tā ir katru gadu. Nu, protams, ja skatās uz to, kad jāaiziet uz vienu spēli ģimenē no Cēsīm, piemēram, tur ir jā, spēlē vecākais brālis, divi mazākie un māte tēvs, nu, tad tie ir 100 eiro. Tikai un vienīgi pats floorballs vēl jau ir tikšana uz turienu un arī kaut ko gan jau, kad vēdrā vajag ielikt.
No, bet, arī, jā.
Jā, tā kā, nu, no tāda aspekta skatoties nav lēts prieks, bet kas mūsdienās ir lēts prieks, jā. Par produktu sezonu, jāmaksā.
Sezonas noslēgums un tad tā kā uz lielu koncertu, jā, iet, jā.
Nu, kas floorballs vēl droši ir nedaudz kremt, ka finālā spēlē Talsi ar Ulbruku, nevis Lekrings ar Valmieru, jo Lekrings un Valmieru ir apmeklētākās komandas jau pēdējās kaut kādas 2-3 sezonas, nu, visas sezonas garumā.
Tad var gaidīt, ka arēnā Rīga būs pat tajos 2005. Laikam sākās pa trešo vietu, tad būs daudz skatītāju un fināls būs mazāks?
Nē, nu, nezinu, vai mazāks, nu tāpat es domāju, gan tie valmierieši, gan cēsnieki, droši vien viena liela daļa, jo tu biļetīti esi nopirdis, gan jau, ka paliks, bet nu, nekas pret Talsiem un Ulbroku, bet nu, tur tie skatītāji tomēr ir mazāk nekā vidzemes pusē.
Runājot par play-offiem un tā tālāk, pasmies uz ekrāna. Jaunievedums. Arī vars ienāk floorballā. Floorballa savienība ir ieviesusi no pusfināliem jau, ka būs šie video atkārtojumi. Diezgan klasiski, kas ir arī futbolā zināms, tā tad ir noteikti gadījumi, kad tu drīkst skatīties. Tātad vārtu guvums ir nav gols. Saistībās spēles sots, tātad sarkanā kartīta lielais sots, kā hokejā saka. Un, nu, sots gūšanas epizodēs vārtu momenti, vai arī tas pats skaitīt, neskaitīt, ir jau izmantots?
Nu, sāksim ar to, kad patiesībā jau no ceturtdaļu fināliem bija, bet tur bija viņš diezgan nepilnīgs, un tad no pusfināliem viņu padarīja it kā pilnīgāku, līdz ar to tad pusfinālos tad viņu sāka izmantot ļoti, vismaz vēlējās, dažiem varbūt neizdevās līdz galam. Nu, ideja laba, izpildījums, nu, kā lai to saka, jā, nu, tas no tā gribēja kā labāk, nedaudz sanāca kā vienmēr. Nu, es zinu, bija spēle vienā, kurā tas nedarbojās, kur nevarēja paskatīties šo video atkārtojumu, tad bija vienā, kur nedaudz tiesneši sajaucās, jo vārtu guvumu viņi var, manuprāt, varēja tikai vārtu guvumu skatīties pēc savas iniciatīvas, vai ne? Jā. Bet viņi skatījās arī soda meitienu pēc savas iniciatīvas, kas būtu jāskatās tikai tad, ja komanda lūgtu. Tā kā, nu, ideja laba, izpildījums varbūt, teiksim, tā nedaudz piekluboja, jo es esmu dzirdējis, kad arī bija treneri, kur bija prasījuši, un viņi vienkārši viņus noignorēja un nepaskatījās šo video. Tā kā gadījumi ir visādi. Noteikti, ka nav viegli, ja tu 5 dienas pirms spēles centies visu kārtīgi ieviest un grib, lai viņš perfekti darbojās, ka noteikti tur tā problēma, bet nu…
Pasaules futbolā es skatījos arī ievies šo varu, līdzīgi kā jau ir futbolā, nu hokejā jau arī jau biežāk jau ir bijis. Uzlabos kvalitāte?
Es domāju, kad es par konkrēto to, kad vaig vai nevaig, esmu ar visām četrām pares, es runāju ar vairākiem tiesnešiem, kuri to visu atbalsta. Bet tas, ko Kaspars teica, ka nu, varbūt, ja mēs uz to gājām, nu, varbūt varējām mēs to mēģināt kaut kādā pēdējā vai pirmspēdējā regulārās sezonas kārtā kaut kur patestēt, jo nu, skaidrs, ka arī viens ir, ka tribīnes kļūst krietni pilnākas uz play-offiem, arī to video tomēr uz tiem play-offiem, tomēr tie cilvēki skatās vairāk nekā regulārajā sezonā, un nu, tur kaut kas līdz galam nenostrādāja. Un beigās, jā, kad citreiz arī ir… Es pats komentēju vienu spēli Ulbrukā, kad arī iet epizode, viens spēlējs nokrīt, tiesnesis parāda, kad ir tiek skatīts video atkārtojums. Nu, tajā mirklī man pat īsti nebija skaidrs, kāpēc skatās to video atkārtojumu, izrādās tur sekundes 15-20 apakaļ. Nu, treners ir prasījis par citu epizodu noteikumu pārkāp, bet to man teica, ka arī Latvijas Labo Savienība ar laiku mēģinās iestrādāt arī online protokolā. Par ko tad tiek skatīts tas video atkārtojums. Ja, nu, es tā kā komentēju, un es arī īsti nesaprotu, nu, spēlētāji nogāza, tas nav sarkanās kartītes jautājums, bet nu, skatās video atkārtojums, izrādās, ka skatījās par kaut ko citu.
Informatoram zālē, kā nu, jā, nu, hokejā laikam to arī saka, ka notiek video atkārtojums skatīšanās to par to un to epizodu. Paskamies laikam šī tā viena no epizodēm, ko minēji, ka it kā vairs ir un ieskaitīja gol.
Šeit nedaudz jāprecizē, šī ir spēle no ceturtajā fināla, tieši jā. Ruben Valmier.
Šī tā ir slavena aizlīmētā kameriņa.
jā, patiesībā.
Tu to spēli jau no aizlīmētā, tā ir aizlīmētā.
Jā, tā aizlīmētā kamera tikai spēles. Citā spēlē, jā, un citā vietā, drošībā, tā teikt. Un šeit var redzēt, kad uzreiz Džeki prasa to ekrāniņu, tā kā rāda, lai skatās šo varu, bet šī kamera nebija var kamera.
Šī var... tehniskā komandas kamera.
Jā, un var kamera bija tāda, kad uz to spēli nevien neaizvainojot, kad es pat nesaprastu, vai futbola bumba ir vārtos vai nē. No tās kameras, kur varēja pēc tam redzēt, nu, tur Dāvis to spēl komentēja, no tās kameras nu, tur nebija iespējams neko saprast. Un līdz ar to tiesneši palika pie galējā lēmuma, kad ir vārtu guvums.
Jo viņi tāds... sākumā pateica, kad ir vārti, pēc tam prasīja to varu un varētu un nevari redzēt, kad nē, ka bumba nav bijusi vārtos, jo tu bumbu vienkārši neredzi.
Nu jā, tu nedrīkst tu mainītu āmumu, ja tu neesi 100% pārliecināts.
Kaut vai tu iekšē iespējams saproti, ka tu jau esi kļūdījies, ka es pieļauju, ka bija lielā mērā, bet tu nedrīkst mainīt šo lēmumu, jo tu īsti neredzi, kad viņš ir citādāks, tu paliec pie savu sākotnē un ieskait vārds. Pēc spēles parādās tad komandas kamera, kurā, nu, es domāju, kad redzot šo kameru, iespējams, lēmums būtu citādāk.
Jā, tiesāšana ir izraisījusi daudz viļņošanās šajā sezonā. Paskatīsimies vēl vienu video. It kā nekas nav tāds parasts video liekās, bet ja uzmanīgāk skatāmies atkārtojumā, tad šeit varēja redzēt, ka ir uzkāpšana uz kājas. Nu, šāda nesportiska rīcība, ja mēs te runājam par to, kā izlīmē kamēriņas, vēl visu kaut ko, nu, šis ir nu, diezgan tāds neredzēts gadījums, laikam jāsaka.
Jā, nu tur… Ja vēl ciešāk ieskatās, un varbūt tiem, kas arī zina, tad kāpēc tieši varbūt stās rokas kāpa, jo viņa ir, redzam, spēlē ar cimdu, viņa ir apsaitēta, tad tā ir traumēta roka, tad tas ir vēl apzināti, ja to. Minēju sākumā par tiesnešiem, nu, šeit gan grūti, ko tiesnešiem pārmest, jo šī epizode ļoti loģiski saprotams, ka viņi nevar redzēt to, kad kāp virsū pēc tam, kad parādās video, tad disciplinārā ne, bet sacensību komiteja arī lem par sodu, par 5 spēļu disfokāciju, neatceros, kāds bija naudas sods. Manuprāt, pietiekami barks. Nu, šī bija tā otra spēle, šī bija tā otra sērija, kur bija tad Lekrings lielvārdu, kā jau minēja, tās divas sērijas. Nu, nesmuks tāds gadījums, bet varbūt tas, ka tagad visu filmē un ir šie var visi, kad var šādas situācijas izkaust. Iespējams, ja būtu šajā spēlē, tas bija ceturtdaļa fināls vai var bija pieejams. Pēc būtības varbūt viņam bija jābūt pieejamam, viņš varēja nebūt pieejams, ceturtdaļa finālos bija tā. Nu, tur varēja prasīt reizi par sarkano kartīti, bet tas jau bija spēle, manuprāt, bija beigusies vai sekundi līdz beigām. Tajā spēlē tas vairs īsti neko neizšķīra, bet pēc tam tas spēlētājs tika sodīts.
Nu, jāsaka, tā sēra arī bija interesanta, tāda, ka notika cīņa gan laukumā, gan arī kabinetos, jo tik daudz, man liekas, disciplinārai vai sacensību komitejai bija jāizskata visādi iesniegumi no vienas, no otras komandas, kad, nu, skaitīs neesmu, bet man liekas, ka neatceros, ka tik daudz tiek izskatīti notikumi tieši vienu pāri.
Par šo runājot, es nezinu, cik tajā vienā pārī, bet mēs te savilkām kopā statistiku, ka play-off spēlēs ir 10 lēmumi disciplināru lietu par kaut kādām epizodēm. Tā ir nu, neapmierinātība, tiesnešu paviršības, spriedze.
Viss kopā, manuprāt. Par to tiesnešu paviršību, nu, es nezinu, mēs pieminējam futbolu, tur ir var, kur no 50 kamerām skatās 10 minūtes un neviens nesaprot īsti, tad ir vārtu gūmas vai nav, jā, ieskaitāms, un tajā ātrumā, lai tiesneši precīzi visu fiksētu. Manuprāt, tiesnešu līmenis Latvijā nav zemāks kā spēlētāja līmenis Latvijā. Ja tā pavisam godīgi. Tas, ka tā neapmierinātība par tiesnešiem ir liela un gadu no gadiem aug, tas ir skaidrs, jo kaut kur runā, ka varbūt vajadzētu trešo tiesnesi, nu, kad uzdot to brīdi tiesā diva tā. Nu, bet negribētos teikt, ka tur ir tiesneši. Un par, kāpēc tik daudz raksta? Ja ir šāds, teiksim, pierādījums un pēc tam soda, kāpēc nerakstīt, es domāju, nu, šajā pārī bija noteikti visvairāk šie lēmumi.
Es domāju, apmēram pusi no tiem, ko tu teici.
Jā, varētu būt šajā pārī, bet, nu, ja tas strādā, ja tev ir ko parādīt, un tad pēc tam ir āmu uzsodī, nu tad mēs arī gribam, rakstam pretī.
Principiāli.
Protams, noteikti, jā.
Nu, tā jau arī tur sanāca tā, ka beigās diezgan
ja
daudz spēlētājs.
Tieši pēc tādas loģikas arī tur tas stapa beigās kaut kur, jā.
Uzrakstu pa kaut kādiem 6 gadījumiem, nu ceru, kādu izties, kādu atsēdināšanu, kādu arī atsēdināju.
Nu, gan drīz vai nu.
Nopērts vairāk loterijas biļetes, vairāk iespēja vinnēt. Starp citu pavasījos sociālos tīklos pie Facebook ieraksta par šo vāru un vēl pārēju, un tur bija tieši apakšā baigās diskusijas par šo te tiesāšanu. Nu, man brīžiem gribējās, gatavojoties raidījumam, salīdzināt to ar bērnu un jauniešu hokeju, kur vecāki visu laiku tikai tiesnesi tu ko, un vispārējais, kur ir viena, nu, mēs zinām, ka hokejā īpaši mums ir vieni no tādiem nevaldāmākiem vecākiem, tad atkārtojos, un tur bija arī iekšā sociālos tīklos par to atalgojumu tiesnešu. Adekvāts, neadekvāts, mēs varam celt kaut kā to kvalitāti.
Par atalgojumu nemācēšu komentēt, bet nu, tas, ko arī Kaspars teica par to, cik mums te tiesneši ir labi vai slikti. Tiesneši mums ir tiesājuši pasaules čempionāta finālus.
Spēlējuši mēs neesam finālu jā, pasaules čempionāta.
Kur mēs esam paši, cik augstu esam tikuši kā spēlētāji. Nu, tas tāds viens salīdzinājums. Bet nu vienmēr tad, kad tev kaut kas neveiksies, tad 95% gadījumu vainīgs jau būs tiesnesis vai tas pretinieks, ne jau tu pats.
Tu ļoti precīzi jau minēji par tiem vecākiem, nu, tiem, kas raksta tos komentārus, lielākoties jau arī ir ģimenes locekļi. Šeit vienīgi nav varbūt apbižoti glūži mazi bērni, bet viņu bērni tāpatās ir apbižoti kaut kur vai nu ar pārdarījumu laukumā vai nu beigās ar rezultātu. Nu, tur kaut kur tā sāp ir tādi.
No otras puses ļoti labi, ir emocijas, ne, ir kaislības, un cik es paskatījos, esmu forbola spēles, tieši šī atmosfēra un kaislības ir, nu, tā liekas, kas pietrūks dažos citos sporta veidos, kur atnāk skatītāji, paskatās, ir skaista epizode aplaudē, un tā forbolā tā galīgi nav. Tāpēc es gaidu, ka arēnā Rīga būs tā atmosfēra un varēs redzēt, un tā kā skatītāji, kuri Rīgā droši dodaties uz arēnu Rīgu nākamajā, ne šajā nedēļas nogalē, bet nākamajā nedēļas nogalē un skatāmies. Starp citu, pirms tam ir hokejs. Zinu, tiešas nedēļ. Hokeju. Latvija, Somija, tas tā. Bet, ja runājam vēl par spēli, kā forbolu, viena spēle šogad bija īpaši manā uzskatā reglaments neievērots, tehniskais zaudējums un diskvalifikācija nenotikušā spēlē. Tā ir nu, unikāls gadījums diezgan. Jo, nu, tāds paradoksāli, jo skatītājiem pateikšu, spēle beidzās, pēc tam tika iesniegts protests un uzvarējošā komanda nokļuva zaudētājos par reglamenta neievērošanu, par zeķēm, ja bija pareizi, atceros.
Nē, par zeķiem gan.
Tajā arī nebija, man liekas, arī nebija protests.
Jā, par spēlētājus, kurš
nebija. Un te nebija protests, jā.
Jā. Bet vēl paradoksāls tas, ka šī spēle ir anulēta, bet cilvēkam ir parādīta spēlētājiem sarkanā kartīte, viņš saņem diskvalifikāciju, bet teorētiski spēle nav notikusi.
Jā, nu tur arī tas interesanti, kad arī viens patiesies nemados gūst tos pirmos vārdus virslīgā, un beigās tad
viņš,
arī viņam nav. Kad, jā, bet par... Ja pareizi sapratu pēc reglamenta, saprotams par to, pēc tam painteresējo situāciju, ja ir sarkanā kartīte gūta spēles laikā, kaut vai viņa pēc tam tiek anulēta ar šādu no 0-5, tad šis paliek sots spēkā. Nu, un tas sots bija...
Reglaments tika ievērots, bet jā, no cilvēks...
Nu, izskatās dīvaini, protams, piekrītu, jā, nu, kad tur Džeks jā tiek noraidīts un pēc tam izlaist diskvalifikāciju, bet tā spēle skaitās kā īsti nenotikusi. Tas ir tā damiza. Arī īstenībā neatmino šādu situāciju, kad būtu bijusi. Jā. Pirms tam, bet jā, Dāvis arī pareizi minēja, tur īsti komandas nerakstīja neko. Tur vienkārši savienība to pati lēma.
Bija vienkārši noraidījums un aizsūtīja nu, komandas sots.
Sākās jau visu ar getrām, jā.
Nu, laikam
jā,
bija
sākās ar getrām, sākās ar precīzi, getrām.
Un viens jālaiž noraidīties un aizsūta spēlētāju.
Kurš nav pieteikums?
Viņš pat nebija spēles pieteikums, viņš pat komandai nebija.
Viņš nebija komandas pieteikumā, viņš bija dubojeros. Jā,
jā un nebija, tur komanda pati bija nedaudz nesapratusies savā starpā un nebija viņa pieteikusi uz
Bet tā interesanta ķēdes reakcija, kas noveda pie paradoksāls spēles.
Nu, es cik atminos, kāpēc uzreiz tik barks sots, nu, kad tas ir uzreiz 0-5, uzreiz zaudējums, ko atsaucās par to, kad šim klubam līdzīgas situācijas jau ir gadījušās. Tieši ne virslīgā, bet sistēmā, kas ir starp farmiem, nu, dublieriem vai starp jauniešiem, kad ir kaut kas tāds bijis, un šī ir bijusi tāda kā neliela paraugprāva.
Vēlāk arī meitenēm, man liekas, arī vēl vienreiz bija kaut kas līdzīgs.
Jā, nu, lai sapurinātu, tas vairāk bija no tāds stāsta, jo patiesībā nu, sots ir diezgan bargs, ja mēs tā skatāmies. Jo tas spēlētājs viņš īsti pat nenospēlē, jo viņi jau ļoti ātri te konstatē, jo tas noraidījums, manuprāt, par zeķiem bija pirmajām, līdz ar to tad viņi ātri konstatē, un tad viņš pēc tam nespēlēja.
Kas pats trakākais, ka tas ļoti lielā mērā varēja izšķirt, kur komanda izkrīt no virslīgas.
Daudz es varēju nospēlēt.
Jo RTU Rockets dabūja beigās 9 punktus, man liekas, ka Bauskai bija tikpat, bet savstarpējās spēles Bauska bija labāka.
Ja runājam vēl par forbolu, diemžēl diviem gadījumiem mani nevaram nepieskarties sezonas gaitā, paskatāmies uz ekrānu, nepatīkams gadījums, par ko forbola saimi runāja, ka ir šis kriminālais pārkāpums par diezgan tādu nepatīkamu epizodi. Forbola saimi, cik es zinu, to zināja jau sen, bet vispār kā to uztvēra, nu, šokējoši?
Nu, jā, tādas lietas, manuprāt, nu, grūti vispār tā iedomāties, iztauties un citādāk uztvert. Es to zināju 22. Ja tā kā, nu, gada nogalē, kādu laiku. Man bija arī varbūt kādu brīdi pārsteigums, ka tas nekur nav iznācis gluži ārā. Iespējams, ka tas tur tik labi nezināšu dēļ tiesas procesiem un policijas dēļ. Iespējams, tas bija kaut kur tā nedaudz klusumā vai paslēpies, bet nu, situācija diezgan drausmīga. Un savienība reaģēja diezgan ātri, jo gan kā šeit ir redzams rakstīts kā tiesnes, viņš arī bija spēlētājs. Viņam tad abas šīs licences uzreiz momentāli tika iesaudētas, apturētas, un viņš tur pēc jau labu laiku nekur nepiedalās. Bet nu, situācija drausmīga, tur neko vairāk piebilst. Jā.
Tur neko piebilst. Un... Uzreiz viss ejam tālāk un cerams, ka komandās ir izrunāts, cik es esmu dzirdējis, ir bijušas pārunas ar komandām ne tikai iesaistītajām, bet vispār kā uzvesties, kā rīkoties gadījumos, ja ir kaut kādi nu, iespējamie krimināli pārkalpumi vai arī sociālos tīklos redz kaut ko.
Tur bija tas stāsts tieši par to, ka starp jauniešu vidū tas jau informācija izplatījusies bija daudz ātrāk nekā pirms tam to vispār zināja kāds cits. Un līdz ar to tā informācija tur klejoja un tikai tādā veidā viņa nonāca pēc tam tālāk, tieksim tā pie treneriem un tamlīdzīgi viņi spēja uz to reaģēt. Jā, un tur jau bija tāda, nu, kaut kādas apsmiešanas, ņirgāšanās situācijas un tāds vispār uzspeldēja viss, nu. Tāpēc arī tika pēc tam
cerams, ka tas ir unikāls un šādi gadījumi nebūs vairs un viens vienīgs. Vēl viens, ko es ceru, ka viens vienīgs gadījums, paskatāmies uz ekrāna, zinām, ka aizbrauc hokejs spēlēt pie agresoriem un izrādās viens ir florbolists un vēl jau vairāk viņš spēlēs bruņoto spēku pārstāvošā komandā. Tas arī ir vēl viens tāds, nu...
Protams, nu... Kā es sākumā teicu, es no šāda veida ziņām cenšos tā kā distancēties, bet nu ko lai tur saka? Nu?
Bet arī, cik es aprunājos ar florbolistiem, florbolisti paši bija pārsteigti, ka puisi devies uz turieni un spēlējis, un neviens īsti nav zinājis. Ka...
Nu, tajā brīdī noteikti, kad tā nav tā lieta, ar ko viņš beig lielajās un kādam reklamēja visticamāk. Es pieļauju, ka nu, tiem braucējiem liela daļa vispār cerēja, domāja, ka beig neviens to nepamanīs un kad viņi ar tīrām kājām izbradīs šo purvu. Bet nu, jāpiezīmē to, ka viņš ir florbolists no zemākajām līgām. Teiksim tā, florbola aprindās pat neļoti zināms. Un tur bija par to MBS komandu. Tad ir viena komanda, kas saucās Armijas florbola klubs.
Armijas florbola klubs viņš īsti
nav saistīts. Vai jau nav?
Tagad ir, jā, gribēju teikt, ka tagad ir ļoti labāks nosaukums.
A komanda, jā. Nu jā, un patiesībā jā, šim notikumam tad arī tika, viņiem tur nosaukums mainīts, formas. Cik saprot, viņiem arī vairs netiek nodrošināt treniņa apstākļi. Un, respektīvi, tā komanda vienkārši vairs nav. Un šī gadījuma dēļ, kas arī diezgan loģiski saprotam. Nu, žēl tos pārējos džekus, kas pārstāvē šo
ja
komandu.
Ja komanda, tad ejam visu komandu kopā.
Nu, viņi dabūja diezgan ciest kopā, jā.
Komanda. Labi, tad atpakaļ pie florbola. Pirms diviem mēnešiem Latvijas izlase Liepājā cīnījās par ceļuzīmu uz finālu turnīru Latvijas vīriešu florbola izlase. Un šķietam bez lielām problēmām vietu uz pasaules čempionātu Zviedrijā finālā neizdevās iekost Somiem. Somi, nu, mēs laikam nekad neesam iekoduši Somiem.
Neesam, bet nu, to jau pat vai viņu var saukt par finālu vai ne finālu. Tur jau bija tā, ka abas komandas jau bija izcīnījušas vietu.
Un
tā,
nu,
tā, nu, lielā jā, mērā sagrākos. Tā ir draudzības spēle, jā, lai nodrošinātu spēļu skaitu. Bet, nu jā, tās pirmās spēles tajā grupu turnīrā tur īsti nevarēja saprast. Latvijas izlases tagad jaunais treneris sastāvs, vai mēs esam tik labi vai... Nu, konkrēti vairāk tur labi par Lichtensteinu un to nē, bet nu, es biju pārsteigts, kā to Vācija tik viegli pietesa. Un tad domāju, ka tā spēle pret Somiju varbūt parādīs, vai tiešām mēs esam tik spēcīgi palikuši, vai tā Vācija bija tik negatava. Nu, dabujām no Somiem pa biksēm, tad gājām, mēģinājām presingot, tad ātri dabujām bumbiņas savos vārtos. Nu, varbūt tas zaudējums pat nenāks par...
2-11, jā, bija
varbūt, bet es domāju, ka tas zaudējums nenāks par ļaunu ilgtermiņā.
Ja mēs runājam par pasaules čempionātu, paskatāmies uz ekrānu, gaidāmais ziemā, nu, šogad ziemā, decembrī turnīrs, bet nu, tā grupa Somija-Zviedrija. Atkal ar Somiem varēsim spēlēt. Nu,
florbolā tā izspēles sistēma ir tāda, ka labāk pat ir, ka tev ir spēcīga grupa. Līdz ar to tu pēc tam izsliekšanas spēlēs var dabūt nomināli vājāku pretinieku. Tā kā Somija-Zviedrija nav noteikti grupā sliktākais variants. Sliktāk varbūt ir tas, kad ir Slovākija, tur kaut kā varbūt varējām gribēt to pašu Vāciju. Bet līdz ar to, labi nospēlējot, mēs ceturtajā finālā provizoriski dabūnam pretī Šveici, kas ir no top 4 komandām, ir viss ērtākais variants.
Nu, mēs esam nodrošinājušies to, ka ja mēs tiekam ceturtajā finālā, mums nav jāspēlē pret Somiju un Zviedriju.
Jā, var arī teikt tā, jā.
Ka piebilst tavam teiktam. Latvijas hokeja izlase pirmo reizi tika pusfinālā un izcīnīja bronzas medaļas pagājušo gadu. Florbolā mums ir cerības kādreiz. Cerības vienmēr tie, tā pasmīni uzreiz, bet nu, visu laiku mēs savu laiku esam bijuši tā piektā komanda, kas paliek pirmā pēc reitinga, jā. Mēs varam tajā četrniekā iespraukties.
Četrnieks jau nav medaļas.
Jā, tas arī ties.
Nu, es, ja četrniekā pie kaut kādas apstākļu sakritības, es redzu, kā mēs varam iešmaukt, tā teikt, tad uz doto brīdi vinēt Somiju, Čehiju un Zviedriju, manuprāt, cīņās par medaļām mēs nespējam. Pat vienā spēlē, ne pat pie labas apstākļu. Ja nekas nemainās, tagad ir tie jaunie formāti, varbūt 3x15, kaut ko tādu sāk provēt, bet uz doto brīdi pie šī 3x20, vēl atsaucoties par to, kvalifikāciju, kur Dāvis minēja, kad piecasām Vāciju, ir jāsaprot to, ka tikai Latvija spēlē maksimālajā sastāvā šajā kvalifikācijā. Jo tur nekvalificēties praktiski ir nereāli. Nu, tām komandām, kurām jātiek čempionātā.
Netik bija grūtāk.
Netik bija grūtāk. Ar atrāvienu grūtāk. Un, Vācija gandrīz iepriekšējā kvalifikācijā nedaudz atdedzinājās, viņa aizsūtot praktiski starp otro un trešo sastāvu kaut ko viņi gandrīz apdedzinājās, bet šogad no kļūdām tādā ziņā varbūt ir mācījušies aizsūtīt spēcīgāk, bet ne tu Vācijas spēcīgākais sastāvs. Latvija mauc, teiksim tā, uz pilnu duku.
Ok, redzēsim, kā būs decembrī, kungi. Pa formu laikam mēs varam runāt un runāt. Paldies par sarunu šoreiz. Un, nākamo nedēļas nogalu atgādinu skatītāji uz arēnu Rīgu. Forbola svētki, sieviešu pirmās līgas fināls un tad arī bronzas spēle vīriešu čempionātā un lielais fināls. Dāmas un kungi, šis bija Delfi TV sporta diskusija raidījums aizmuguri, kas katru ceturtdienu redzams arī RTV ēterā. Raidījums aizmuguri pieejams arī Apple un Spotify podcastos. Mans vārds ir Uldis Strautmans. Raidījums aizmuguri uz nedēļu dodas mazās brīvdienās un atkal Delfi TV studijā par sportu runāsim pēc divām nedēļām 18. aprīlī. Forbols ir foršs, tiekamies!